Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Avem desigur pricini de nedumerire, ca unii care ascultăm citirea Sfintei Evangheliei destul de des și citim și singuri Sfintele Evanghelii, în așa fel încât vedem că nu există potrivire perfectă între ceea ce relatează un Sfânt Evanghelist și alt Sfânt Evanghelist. E Duminica Mironosițelor și dacă n-am ține seamă și de Evanghelia care s-a citit dimineață la utrenie, de la Luca, relatând același episod, atunci am intrat cu adevărat în nedumerire, pentru că exemplul mironosițelor din Sfânta Evanghelie de la Marcu nu e atât de pozitiv cum ne-ar plăcea nouă, cum ar cădea bine pentru judecata noastră. Pentru că, da, ele se duc dis de dimineață la mormânt, pe când răsărea soarele, ni se spune. Un lucru deosebit. Asta îi putea spune, e pozitiv, așa, nu, le putem lua ca exemplu. Bun, găsesc mormântul deschis și gol. Gol așa zicând, gol de trupul Domnului. Dar nu gol complet, pentru că acolo este un înger. Îngerul îi se adresează și le dă vestea învierii. Și nu doar le dă vestea învierii așa ca să o aibă și ele în rucsac, în poșetă, în geantă, în traistă, ci le dă o misiune. Le vorbește despre, le dă vestea învierii și în același timp le dă misiune. Să meargă și să spună lucrul acesta mai departe. Și dintr-o dată, scena aceasta, pentru noi, aduce în amintire scena familiară nouă celor de la Slobozia, care avem hramul și nașterea Domnului la această biserică, scena de la nașterea Domnului, când îngerii sunt cei care vestesc ciobanilor, păstorilor de pe dealurile Betleemului, vestesc nașterea Domnului. Deci venirea Domnului pe pământ ca veste, ca eveniment, este livrată, este dată oamenilor prin mijlocirea îngerilor. Îngerii sunt cei care îi trezesc pe oameni, mă băgați de seamă, mă! Ieșiți din tembelismul vostru, din obișnuitul. Iată, e un eveniment extraordinar, s-a întâmplat, vi s-a născut un Mântuitor. Și ciobanii se duc, verifică, găsesc pruncul și povestesc aceste lucruri mai departe, îi vestesc acest lucru mai departe. Și lumea se miră, ni se spune Sfânta Evanghelie de la Luca. Acum, ceva asemănător se întâmplă cu femeile, deci femeile... Noi le putem pune în legătură cu păstorii de la Betlehem, că ele află primele vestea de la îngeri, în relatare de la Sfântul Marcu, din care am citit acum, nu? Ce fac ele? De aia spun eu că am o nedumerire, pentru că Sfântul Evanghelist Marcu nu se teme să ne spună acest aspect. Nu le descrie ca pe niște eroine 100%. Ele sunt uimite, erau cuprinse de frică și de uimire și nimănui nimic nu au spus că se temeau. Deci ne vedeam cum trece peste cuvintele astea, n-am cum trece. Deci undeva, sigur că noi trebuie să găsim o explicație. Pentru ce Sfântul Marcu ne spune așa și de la Sfântul Luca avem cu totul altă informație. Că s-au dus, au anunțat pe apostoli exact cum li s-a cerut Și în urma acestei vești, Petru vine, sigur, la mormânt, rapid, rapid, cum este el coleric, să stuce, să vadă, nu știu ce, găsește mormântul gol și pleacă nedumerit. Am sugerat această explicație cândva, că trebuie să fim foarte atenți. Eu nu asta e lecția mea de astăzi, eu ambiționez alte lucruri. Dar am trecut prin temă, cumva. Trebuie să fim foarte atenți care sunt femeile care sunt descrise de Marcu, care sunt femeile descrise de Luca. Și din celelalte Sfinte Evanghelii, care sunt, ce nume ni se dau? Pentru că explicația mai la îndemână este aceea că Sfântul Evanghelist Marcu, de pildă, urmărește comportamentul unor mironosițe, care de frică au rămas în uimirea și în șocul pe care l-au trăit și au rămas în asta. Altele n-au rămas în această atitudine, s-au dus mai departe. Maria Magdalena se va întoarce singură la mormânt și se va întâlni cu Mântuitorul Hristos. Ceea ce este extraordinar. Deci această diferențiere mă interesează pe mine. Această diferențiere pe care eu o bănuiesc că Sfinții Evangheliști o au în vedere, nu mi-am făcut lecția, nu ambiționez, dar poate face lucrul acesta. Le pui paralel, te uiți, vezi și începi să tragi concluzii, nu? Dar diferențierea aceasta, să ne dăm seama că oamenii nu sunt o tovă. Și lecția asta am sugerat-o și în Săptămâna Patimilor. Comportamentul ucenicilor în Săptămâna Patimilor și, de asemenea, întâlnirea Mântuitorului Hristos și relația lor, întâlnirea cu Mântuitorul Hristos înviat, relația lor cu Mântuitorul Hristos înviat, e foarte diferită de la om la om. Drumul lor către înviat este cu detalii speciale, specifice, unuia sau altuia. Am avut duminica trecută tema Toma, care nu s-a încadrat în grupul celorlalți. Am avut a doua zi de Paști tema Luca și Cleopa, nu? Iar o întâlnire cu viatul într-un anumit fel. Deci pot fi și lucruri generale, așa zicând, care se potrivesc mai multora, și pot fi și lucruri foarte specifice unei persoane sau altei persoane. Și de aici nouă ne dă posibilitatea să ne gândim vis-a-vis de patimile Domnului, eu sunt mai aproape de Petru sau de Iuda sau de tânărul care a fost acolo tainic, ciudat, nu? Împășurat noaptea într-un singur cerceaf și nu s-a lăsat prins și a fugit gol, sau personajele care sunt descrise acolo, sau în relația mea cu Mântuitorul Hristos înviat, eu sunt mai aproape de Toma, sunt aproape de Maria Magdalena, sunt cum sunt, unde mă situez eu, ce pildă sau cum simt eu că ce șansă aș avea eu cu felul meu în care funcționez, în care mă simt. Deci eu am o temă foarte grea pe suflet, așa zicând, și pe care e dificil să o dezvolt la o predică de Sfântă Liturghie. Dar în același timp, vedeți bine că anumite lucruri, cum e și tema spovedanii, de care mă tot împiedic, tot crezând că voi ajunge cumva să lămurim lucrurile. Așa e și tema aceasta. O lecție pentru femei. Dar nu-i la îndemână ca eu să fac lecții pentru femei. Nu-i la îndemână. Am încercat la un moment dat și am zis, cu experiența mea de preot bătrân, de familist, de preot familist bătrân, hai să stau de vorbă cu preotesele. Să le pun în vedere niște lucruri, pentru că ele nu stau de vorbă unele cu altele. Preoții sunt ca bărbați mult mai deschiși. Și noi ne dăm seama că experiența noastră de familie preoțească seamănă, domne. Seamănă. Adică sunt lucruri, unele, cum spuneam, sunt specifice, dar sunt și lucruri care li se întâmplă aproape tuturor la fel. Ca și când dacă îi dau pasul și e gol aici, toată lumea trebuie să facă, să coboare treapta, nu? Preotesele, și am făcut o conferință lungă cu preotesele și încercând să... Dom'le, n-a avut succes și n-am reușit nimic. Un foarte slab ecou a fost de la o singură preoteasă, în rest niciun ecou, pentru că lucrurile pe care le-am pus în față, crezând eu cu curaj ca să le dau un ajutor să ies în față, probabil că unele au jenat și fiecare s-a retras în specificul ei personal și în specificul ei de familie, anume. N-a vrut să țină seama de niște cadre generale care le-ar fi dat o deschidere, un sentiment de asta. Deci se întâmplă și la alții la fel. Da, și la alții la fel. Deci asta înseamnă că este experiență, nu? Ca familia de marinar, ca familia de militar, ca familia de securist, ca familia de nu știu ce. Nu? Deci, tema este foarte grea. Anume, femeile au ieșit și ies tot mai mult, nu numai în America mai devreme, în Europa Occidentală e așa, dar și la noi tot mai mult. Femeile au ieșit de sub tuteala bărbatului. Nu mai funcționează lucrurile așa, că femeia iese doar remorca soțului, umbra soțului. Ea e o persoană în sine, cu ambiții, cu posibilități de împlinire, cu tot ce vrei, cu tot ce vrei. E o temă pentru doamne, pentru femei, pentru fete, să-și dea seama că lucrul acesta înseamnă o responsabilitate ca în Sfânta Evanghelie să învrednicesc ele să vadă pe îngeri și să afle primele vestea, dar asta este și cu o datorie. Adică trebuie să mergi mai departe să spui, bun, femeia se bucură în dreptul modern și în civilizația și în mentalitatea modernă de absolut toată demnitatea, toate drepturile, sau teoretic cel puțin, nu? Că încă sunt bărbați care își bat femeile și așa mai departe. Dar ce rezultă de aici? Ce fac femeile cu ele însele? Că ce am făcut noi bărbații cu noi înșine știm de niște mii de ani de când societatea este patriarhală. Noi cam știm ce am făcut noi cu noi înșine. Nu mă întrebați, că nu vreau să lărgesc problema. Dar femeile au cum ieșit în față și ce fac ele cu ele însele? Ce fac? Cum gândesc? Deci eu am în vedere faptul că nu ne gândim la biserică, nu ne gândim la faptul că tot mai mult, e tot mai necesară o duhovnicie specială pentru femei. Dar lucrul acesta se putea face cu inițiativă dinspre dumneavoastră, că eu nu vă pot învăța pe dumneavoastră cum n-am putut învăța pe preotese, poate preoteasă m-ar fi fost mult mai indicată să facă lecție, nu? Nu vă pot face eu ca bărbat o lecție de cum trebuie să fiți dumneavoastră femeile. Că n-am cum! Eu sunt alt om! Cineva s-a supărat când a auzit că un duhovnic a zis femeile sunt altă specie. Da, mă, e alt om. Femeia e alt om. Deci de unde să știu eu cum ești dumneata? Cum gândești dumneata? Cum trăiești credința? Cum trăiești astea niște nuanțe sufletești? Noi exprimăm. Dar ce este în spatele cuvintelor când eu spun o vorbă e una și ce înțelegi dumneata, femeie, este alta. Cuvântul e același. Dar ce conținut are noțiunea respectivă ca trăire este altceva. Deci temele sunt în curtea dumneavoastră, doamnelor. Și eu mi-am propus să vă atrag atenția, să vă spun lucrul acesta, pentru că e Duminica Mironosiților. Mironosițele nu sunt pildă pentru noi bărbații. Cu mironosițele trebuie să intrați dumneavoastră în relație. Tema mironosițelor dumneavoastră trebuie să o adânciți foarte bine, pentru că vă privește. Vă privește. Bine, putem lua exemplu și noi de la o persoană feminină extraordinar de reușită, performantă, și vreau să puteți lua exemplu de la bărbați deosebiți performanți. Dar dincolo de aceasta, înțelegeți ceea ce vă spun. E vorba de un specific, vorba de un material uman, e vorba de o posibilitate de trăire care vă aparține și care, dusă și ea, înflorită, împodobită, spiritualizată, împlinită, nu știu ce termen să folosesc, înseamnă îmbogățire. La nivelul speciei umane, la nivelul neamului omenesc, înseamnă îmbogățire. Deci s-ar putea ca în istoria actuală a civilizației, feminism, mișcarea feministă, care nu-i decât umbra negativă a ceea ce vă spun eu, să dea semnal pentru ceva ce va fi probabil în viitor, în care femeile vor juca un rol tot mai important, sau cel puțin pentru ele, să se salveze, să găsească o formulă. Că altfel, noi, duhovnicii bărbați, impunem soluții și înțelesuri și formule și mai știu eu ce, care ni s-ar potrivi nouă foarte bine, dar nu știu cât dumneavoastră. Deci, Duminica Mironosițelor pune în evidență niște femei care au fost extrem de religioase și care sunt, au un primat, lor le reușește ceva ce nu le reușește ucenicilor. Ele se învrednicesc să-L vadă pe Mântuitorul Hristos înviat. Bărbații sunt la mormântare activi, femeile sunt chemate să fie legate de tema învierii. Dom'le, nu adâncesc, dar eu pun în față și dumneavoastră simțiți că se creează niște tensiuni și niște posibilități de înțelegere extraordinare, numai când pui lucrurile acestea unele lângă altele. Eu vă spun aceste lucruri pentru că am în vedere tema bisericii, tema credinței, tema practicării credinței. Și mă gândesc la spovedanie, care e un exercițiu prin care noi facem, dregem una și alta. Imaginați-vă că am fost chemat cândva, fac o mică paranteză să mă înțelegeți și închei repede, că doar ideea vreau să vă o pun în față. Să am o întâlnire cu preoți, cu nu știu ce, și s-a așteptat de la mine ca eu, în ceea ce voi spune, dezvăluind cumva experiența mea, considerându-se că-s bătrân și că știu anumite lucruri, s-a așteptat de la mine ca eu să plec de la înțelesul că biserica este spital. Adică biserica este locul unde oamenii vin să se tămăduiască. Și eu nu m-am putut niciodată apropia sufletește de această formulă, cu toate că samarineanul milostiv duce pe amărâtul ăla la un han și înțelesul parabolei este că asta e biserica, ea îngrijește pe bolnav. Da, îngrijește pe bolnav. Noi venim la biserică și avem știrbituri, avem suferință, avem nu știu ce, biserica. Dar nu poți absolutiza această asemănare, pentru că asta ar presupune că noi, clerul, noi suntem vracii, suntem doctorii, suntem pricepuții, suntem medici, suntem nu știu ce și rezolvăm. Și rezolvăm problema. Iar dumneavoastră sunt într-o situație de asistați, nu? De beneficiarea unor servicii, de tămăduire, de în sens bun, duhovnicesc, spufletesc, mă rog, cum vrei dumneavoastră să spui. Nu cred că este just. Nu e just. Biserica e mult mai mult decât atât. O putem asemăna, ca să înțelegem rostul ei, mai degrabă cu o instituție pedagogică. Mai degrabă. Dar foarte interesant că și aici lucrurile nu merg ca ar însemna că noi, clerul, suntem profesorii. Păi și în cel mai bun caz în care eu îmi iau în serios meseria, așa zicând și chemarea, nu, domnul învățător, până unde vă duc eu pe dumneavoastră? În cel mai bun caz, până la nivelul meu, care este unul special, specific, personal, unul anume. Nu e nivelul maxim. E un nivel la care am putut ajunge și eu. Asta pot face, atâta cunoștință am, atâta lucru vă pot învăța. Biserica nu e asta. Ar fi limitată strădania bisericii. Biserica este cea care vă face pe dumneavoastră și ne face pe noi toți, deci și cleri și credincioși, ne face și profesori și elevi. Deci eu sunt profesorul și elevul în același timp. Și dumneavoastră sunteți profesorii și elevii în același timp. Cum se numește treaba aceasta? Ca act. Auto-educație. Se numește autoeducație. Deci biserica este cea care te maturizează pentru autoeducație. Cum ar putea lucra biserica cu un mozaic de oameni cum sunteți dumneavoastră, spuneți-mi cum ar putea lucra. Că și la boală ai nevoie de doctorul ăla priceput la cancer, de doctorul ăla priceput la nu știu ce, pe când dumneavoastră câți oameni sunt, atâția boli sunt, nu? Atâția bolnavi, tipuri de bolnavi. La școală, câți oameni sunteți dumneavoastră în biserică, atâtea tipuri de neșcolire sau de școlire sunteți. Deci cum să faci față? La modul general. Nu. Ci intermediezi, biserica intermediază și dă un impuls pentru ca tu să te iei în mâinile proprii și să te duci până în fața tronului lui Dumnezeu, dincolo de mormânt, dincolo de pragul morții. Până acolo te duci. Până acolo trebuie să te duci pe tine, urmărindu-te permanent. Deci dacă nu învățăm autoeducația, nu facem nimic. Dacă nu practicăm autoeducația în biserică, nu suntem unde trebuie. Nu procedăm cum trebuie. Noi preoții trebuie să, pe lângă ce facem noi în relația cu dumneavoastră, permanent eu trebuie să mă am pe mine închingi. Permanent trebuie să am o ștachetă mai înaltă de atins. Și dumneavoastră la fel. Care-i tâlcul extraordinar pe care nicio instituție nu l-are? Nicio instituție, numai această instituție divino-umană, cum o numim noi, care-i biserica. Fiecare pleacă de la ce e. Femeia pleacă de la condiția ei de femeie. Deci am vorbit, pare, lucruri diferite, dar v-ați dat seama că eu le-am avut în legătură pe unele cu altele. Bărbatul pleacă de la condiția lui, bătrânul este în condiția lui, tânărul în condiția lui, neșcolitul în condiția lui, școlitul în condiția lui, omul de știință în felul lui, omul de artă în felul lui și așa mai departe. Tu dacă ți-ai însușit lucrul acesta și ai vis-a-vis de tine idealurile cele mari, care te angajează sau pentru care te angajezi, tu te îndrepți către ele cu rucsacul pe care l-ai, cu bagajul tău, cu resursele tale, de pe poziția ta, tu te construiești nu de aici încolo. Eu mereu am în minte situații de astea în care sunt clerici, sunt clerici, sunt colegi de-ai mei, domnule, care de la naștere, prin copilărie, prin familie, prin nu știu ce, în biografia lor s-au dus până la 20 de ani sau 25 de ani, într-un fel, au făcut teologia, au căpătat informație, i-a sfințit ca preoți de funcție, sunt preoți și așa mai departe, și acolo încep să vorbească pisicește. Încep să vorbească ca ardelenii, pisicește. Părinte, și niște treburi din astea așa, și mă uit la tine și zic, băi, mă, tu de unde ai răsărit? Că felul în care te comporți tu n-are nicio legătură cu omul care a fost ăia 25 de ani. Nicio legătură, mă! Tu ai făcut o suprastructură în ființa ta, cum învățam în comunism, o suprastructură, o chestie de-asta, și acolo tu te duci înainte. Pe cine crezi că ajuți? Deci tu însuți trebuie să intri într-o formulă și să-ți creștinezi materialul din tine, care e unul concret. Materialul lui Bogdan e unul, materialul meu e altul. Deci eu am de lucru cu materialul ăsta al meu, păgând din mine, eu pe ăsta trebuie să-l creștinez și să-l ridic. Deci din această perspectivă înțelegeți și problema femeii și a responsabilității ei. Nu vă puteți mântui și nu puteți deveni creștine dacă nu conștientizați specificul dumneavoastră, felul în care aveți, resursele pe care le aveți. Din condiția aceasta dumneavoastră vă ridicați. Biserica ne dă această posibilitate extraordinară tuturor și ne pune în față exemple și de bărbați bune, și de bărbați exemple rele, și de femei derapate, și de femei bune, și nu știu ce. Și fiecare în lumea aceasta de exemple, de pilde, plus tot exercițiul pe care îl avem noi aici în biserică de a ne întâlni cu Domnul, ne angajează, ne dă un impuls, ne dă putere, ar trebui să ne dea elanuri pentru ca să creștem în mod real. În mod real. Dacă rămâneți doar niște bolnavi care veniți să vă vindecați la biserică, dacă vă puneți problema doar ca să fiți niște tinerei care trebuie să învățați câte ceva despre credință, n-ați făcut mare lucru. Problema să vă înarmați cu idealuri, să vă înarmați cu o hotărâre, cu un angajament, cu o misiune pe care o aveți față de dumneavoastră înși vă. față de dumneavoastră înși vă. Am fost la temă? Am fost la temă sau n-am fost la temă? Doamne ajută-mă!